ons oë op na die berge. Wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet. Ons hulp is nie van mense nie. Ons hulp is ook nie uit ons eie vermoë of ons welsprekendheid of ons intellektuele vermoëns nie. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die God wat kom stil staan het by 'n Habakuk, wat tyd afgevat het om met 'n Habakuk te gesels en te verduidelik in die opsig te openbaar sodat hy kon verstaan. Ons aanbid U vanaand. En ons gebed is Vader dat U ook in hierdie aand by ons elkeen kom stil staan. Ja, Here, ek was jonk gered toe het iemand vir my gesê jy kan altyd tot God roep deur gebed. Hy is nooit te besig om te luister nie. En in die afgelope plus minus 25 jaar kan ek daarvan getuig, U was nog nooit te besig nie. Ons dankie daarvoor. Kom ook vanaand en spreek U my Vader tot ons wat wil luister en wat wil wag en verheerlik U self. Amen. Baie dankie Habakuk, die tweede hoofstuk, ons lees vanaf die 6de vers tot en met die 20ste vers. Regtig vir u sê dankie dat u hier is. Ons weet, ek weet nie of daar op die paaie wat u beweeg ook so geweldige, ek wil amper sê, aanwas van verkeer is nie. Ek merk op in die oggende skool toe en terug, dis verskriklik is, asof elke persoon 'n kar gekry het en elkeen ry alleen met die goede. Ek weet nie, dit is verskriklik die verkeer hierso na tussen ons en Hoërskool Swartkop en ons ry dieselfde tye. Ja, dit beïnvloed maar mens, so baie dankie dat u hier is. Ek weet dis nie altyd maklik nie. Dis Habakuk wat praat, of is eintlik God wat praat en Habakuk wat nou op die wagtoring staan. Vanaf vers 6 sal hulle nie almal oor hom 'n spreuke spotlief aanhef nie. Raaisels oor hom maak nie en sê, wie die man wat hom verryk met wat nie aan hom behoort nie, hoe lank en hom beswaar met verpande goed, sal die wat jou byt nie skielik opstaan en jou skrik aanjaars nie opwaak sodat jy vir hulle 'n prooi word nie. Omdat jy baie nasies uitgebuit het, sal al die volke wat oorgebly het jou uitbuit. Die Here verwys nou natuurlik na Babel, nê? Babylonie, die Babyloniese ryk, weens die bloed van die mense en die geweld teen die land, die stad en al sy inwoners. Wee hom wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil. Jy het skande beraadslag vir jou huis, die uitroeiing van baie volke, en het jou lewe verbeur, want die steen uit die muur roep, en die balk uit die timmerasie gee om antwoord. Wee hom wat 'n stad bou met bloed en 'n vesting stig deur onreg. Kyk, kom dit nie van die Here van die leerskare dat volke arbei vir vuur en nasies hulle afmat vir niks nie? Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Wee hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan en skande tref jou eer. Want die geweld aan die Libanon gepleeg sal jou oordek en die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is weens die bloed van die mense en die geweld teen die land, die stad en al sy inwoners. Wat baat 'n gesneede beeld dat sy maker dit reggekap het, 'n gegote beeld wat 'n leuen leraar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou deur stomme afgode te maak? wie hom, wat vir 'n stuk hout sê, word wakker, vir 'n dooie klip, ontwaak, kan hy 'n mens leer, kyk hy is oorgetrek met goud en silwe, en daar is geen gees in sy binneste nie, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. O, vriende, 'n wonderlike woord, ek gaan nou alles verstaan, hoop ek, as ons klaar is, wat die Here vir ons hier wil sê. Liewe broers en susters, ons het opgemerk, wanneer ons hoofstuk 2 beginne lees, het ons gemerk dat Habakuk gewillig geword het om op die wagtoring te gaan staan, daar die heiligdom te betree, en daar het hy nie meer baie vir God te sê gehad nie. Daar het 'n verandering in Habakuk ingetree. Terwyl hy in hoofstuk 1 met God gestoei het, geworstel het, en hy kon nie hierdie dinge verklaar nie, hier in die begin van hoofstuk 2, word hy gewillig om te gaan wag en te luister en te sien dit wat God met hom wil deel. En dis in hierdie proses wat God vir hom 3 verantwoordelikhede gegee het. 3 dinge wat God van hom verwag het, wat hy moes doen. En 2 van hierdie verantwoordelikhede het ons gisteraand al reeds oor gepraat. God het gesê, skryf die gesig op, daar in vers 2. En dan het God gesê, vertrou op my woord, en die beloftes wat God aan hom gegee het. God het gesê, dit wat jy sien, die gesig, en dit wat ek gaan doen, is nie wat jy wil sien nie, en dit wat ek vir jou sê, is nie dit wat jy wil hoor nie, maar vertrou my, ek is die Here, jou God. En die derde gedagte wat God vir hom gesê het, wat hy moet doen, waaroor ons vanaand met u dan later gaan praat, is kondig die oordele van God aan. Maar gisteraand het die Here ook tot ons gespreek, vriende. Ons het gesien Habakuk in sy konteks, in sy verhouding tot Babylonie, in sy verhouding tot sy volk Israel, Juda, en dan ook, wat wil Habakuk se boodskappe ook vir ons sê, hier in 2013. Ek wil net so 'n paar dingetjies noem om ons gedagtes 'n bietjie te verfris. God het vir ons laat verstaan dat ons as belydende Christene het 'n taak om as wagters op te tree. Daar waar u geplaas is deur God binne 'n huisgesin, binne 'n familiekring, binne 'n werksverband, binne 'n geestelike verband by my gemeente, waar jy op skool is, binne skoolverband, universiteit, binne daardie verband, ensovoorts, het u en ek 'n taak om mense te waarsku. En hoe waarskei ek mense om hulle die hele dag te vertel, hulle gaan hel toe? Nee, maar om hulle te vertel van die wonderbare redding wat daar is in Jesus Christus. O, vriende, daar's baie Christene wat vir mense kan vertel, hulle is op pad hel toe en laat dan sien die mense uit na hierdie pad. Regtig. Ek was vandag, was ek by gou gaan inloop by atletiek by inkoms, waar my kind deel geneem het net vinnig, so half uur, 3/4 uur. Toe luister ek na die muziek wat ons jong mense speel, en een van die lirieke van die spesifieke lied wat gesing was, I go with a smile through hell. En ek het gewonder of hierdie kosbare skool en hierdie kosbare jong mense regtig besef, dat daar geen glimlagte in die hel sal wees nie. Niks. Ek wil my verstout dit te sê, die ritme was lekker, ek moes ook later aan my voete vastbind en stil sit, en maar die motorfiets sy helmet omring, want ek hou van musiek. Maar luister ons altyd na die woorde. Dit het my bekommerd gemaak. As wagters het ons 'n taak om te waarsku teen hierdie dinge. Jy sal nie gewild wees nie, my broer. Jy sal nie vir almal aanvaarbaar wees, wanneer jy verkeerd verkeerd noem, en reg reg noem nie. Maar die Here sê, ek is die Here, jou God. En daarom het jy en ek 'n taak. ander gedagte wat ons met u gedeel het was dat ons mag nie as belydende kinders van God toelaat dat hoogmoed en trots ons lewe so oorweldig, dat ons so opgeblaase word, dat ons nie meer die stem van God hoor nie. Ons het gisterand gepraat oor die vleeslike opgeblaasendheid, kan jy onthou? En ek wil vanavond ietsie toevoeg daartoe, dat ons toch moet waak teen die geestelike opgeblaasendheid. En ek dink in die kerk is dit die grootste, of een van die grootste gevare in die dag waarin ons leef. Ons kan geestelik so opgeblaase word, dat ons vir niemand meer tot seën kan wees nie. Oeg, daai mense, ek meng nie met hulle nie. Oeg, daai persoon, ag, ek wil nie met hom of haar praat nie. Is nie my klas nie. Ek dien die Here. Hoe sal hulle weet, as niemand hulle vertel nie? Ek en u het 'n taak, pas op vir geestelike opgeblaasheid. Dan het ons baie positief gestrandse boodskap afgesluit en vir u gewys op daai drie wonderlike beloftes wat God vir Habakuk gee, te midde van hierdie storm in sy lewe, te midde van hierdie wanhoop, te midde van, vriende, ek wil vir sê, as Habakuk 'n hoed op gehad het, het hom gevat, en het hom neergegooi op die grond, en het op hom gestaan en stamp, want hy kon het nie meer hanteer nie, kom God, en geef hom drie wonderlike beloftes, en ook vir u en vir my, hierdie wonderlike beloftes. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Die aarde sal vol word met die kennis en die heerlikheid van die Here. Maak nie saak hoe mense hulle optof en hoe hulle vertoon en hoe hulle bankette hou en hoe hulle soos Nebukadneser sit en hulle self verheerlik nie, God se heerlikheid sal weer oor hierdie aarde skyn. Koninkryke val in mekaar, vriende. Die derde belofte was, die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom oor ganse aarde. Al lyk dit vir jou en my, alles loop verkeerd. Al lyk dit vir jou en my, ek praat vanmiddag met man van Telkom, wat net hier by my was, om na die stelsels daar te kom kyk. Toe sê hy vir my ook, en ek gebruik my altyd die geleentheid, om so bietjie so geestelike in te strooi, sê, oh, het lyk net vir my, alles loop vir my net verkeerd. Ek sê, nee man, die blinde sambok slaan ons allemaal. Ek sê, kom hoe ons allemaal se pad. Hy kyk my so, hy sê, Jenny en jy ook. Ek sê, baie man. Ek sê, maar die Here, hy hou ons in stand. Vriende, by hierdie geleentheid wil ek met u praat oor die derde groot opdrag wat God aan hierdie man Habakuk gegee het. En dit is sekerlik die moeilikste opdrag wat hy moes uitvoer, en dit is om die oordele van God aan te kondig. Jy sien, vriende, ons leef, ek het onlangs weer te doen gehad met 'n baie kosbare vriend en broeder van my, verlede week, toe ons een bykie by mekaar kom, toe vertel hy my van 'n vriend wat by hom gekom het, is nou al 'n vriend jare lang, en die vriend probeer hom toe nou oortuig, ons lewe nou in die koninkryk. Hy moet toch vergeet van hierdie dinge van die wegraping, en hy moet nou voluit lewe, en hulle moet by mekaar kom, ons moet geld maak nou, dis die tyd nou om geld te maak. En ek dank die Here dat hierdie broeder en vriend van my is in ons gemeente vir my toe kom vertel, dominee, ek het hom so gekyk en vir hom gesê, jy is van die duivel. Jy sien, vriende, ons wil die lekker dinge van God hoor. Ons wil die mooi dinge hoor. Ons wil die seëninge nie net hoor nie. Ons wil dit ervaar. Maar die bitter van die lewe wat soms oor ons pad kom, wil ons nie altyd hanteer soos God wil hê ons moet dit doen nie. Wanneer hy God se oordele moet aankondig, dan wil ek 'n paar baie belangrike bevestigende uitsprake maak om hy net eerstens te verkoop. Nommer 1, God sal altyd 'n veilige beskutting, 'n sterk bergvesting wees vir sy kinders. Al kom daar soms onheil oor ons pad, God as 'n veilige bergvesting en 'n beskutting verander nooit nie. Gaan lees Psalm 46, gaan lees Nahum 1 vers 7. Maar vir die goddelose, en soos Babylon hier uitgebeeld word, as hierdie wrede, goddelose nasie, en vir elke mens op aarde in hierdie dag, wat nog steeds verkies, om teen God te rebelleer, sal God se toorn en God se oordele geld. En nou wil ek baie versigtig, wil ek iets sê vir die, vir elke een in ons midde, en ek sluit myself in, wat bely dat ek kind van God is. En wat aanhou met dieselfde sondes. Ek wil vir jou sê, my broer, my suster, liewe jongmaat, wee jou, as jy aanhou, na hierdie reeks dienste, met dieselfde sonde, dan kan jy jou nie beroep, op die beskutting van God nie. God sal sonde straf, vriende. En die kind van God, die bloedgewaste, sê die woord van God, hou nie aan met bewustelike sonde nie. Wanneer die Here vir Habakuk taak, dan sit hy en hy luister, en God noem 5 sondes, wat hy moet aanspreek. En nou moet jy verstaan, God praat in die context van Babel, Babylonie, die Galdeers, hierdie dinge is by hulle aanwesig, maar God sê ook, Habakuk, dis ook by my volk aanwesig, spreek dit aan. As 'n leraar man, wat maar net 'n paar jaartjies se ondervinding het in die bediening, en ek gee myself nie uit as 'n gesaghebbende nie, wil ek vir u sê, sien ek met hartseer, dat hierdie 5 dinge dikwels ook by belydende kinders van God aanwesig is. En ek gaan daardie 5 sondes met u bespreek, onder God, konna God se oordele aan, en ek gaan my bes probeer om binnen die tyd klaar te maak. Die eerste een, wat Habakuk moet aanspreek, vind ons in Habakuk 2 vers 6 tot 8, ek kan maar weer dit daar gaan deellees by die huis, en dit word genoem selfsugtige ambisie. Jy sien, die Galdeers het 'n probleem gehad, alles het om hulle self gegaan. Hulle het ook vorste gehad, met natuurlijk die hoofvors was Nebukadneser op die, op een stadium, maar onder hulle het hulle ook vorste gehad, en elke vors het die volk onderwerp, en dan het hy hulle van hulle slawe gemaakt, en dan het hy op hulle getrap, en hy het bo uitgekom, en hy het hom versterk in die koningskappe. En hulle was gedrewe deur mag, deur te verkry dit wat nie myne is nie. En so kon hy sy koningskap versterk binnen hierdie klomp raadsmanne, om moontlik, as dit moontlik word, as Nebukadneser gedood word of doodgaan, kan ek die hoof word. Ambisie in wese is 'n goeie ding. Ons praat nie teen ambisie nie, vriende. Ons praat vanuit die woord teen selfsugtige ambisie. Wanneer alles om myself gaan, wanneer ek lees in die woord van die Here, dan merk ek op, dat vooral Paulus, het baie kostbare ambisie geopenbaar, daar in Romeine 15, in die Engelse vertaling, gebruik hy specifiek die woord ambition, Romeine 15 vers 20 sê, maar so, dat ek my eer daarin gestel het, hy sê, my ambition was, om die evangelie te verkondig, klink dit na 'n negatiewe of 'n goeie ambisie? 'N goeie, 'n positiewe ambisie. Dan 2 Korintiërs hoofstuk 5, praat hy verder oor hierdie positiewe ambisie, wat hy geopenbaar het. 2 Korintiërs 5 vers 9,
Hy sê, daarom, lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Hy sê, dit is my ambisie, om vir God so hard te werk, dat ek hom welbehaaglik sal wees. Ons het 'n verantwoordelikheid, vriende, om te waak teen selfsugtige ambisie. Ek kan nie by die kerk 'n kind van God wees en by die werk is ek hierdie selfsugtige, ambisieuse man, vrou, jong mens wat gaan stories aandra om ander se pad toe te maak sodat ek uiteindelik 'n pos of 'n vakature kan bekom nie. Ook in die kerk het ons selfsugtige ambisie. Verskoon my broeders, broers kerkraad, ek wil met u rond uitpraat vanaand. Ek kom in baie gemeentes waar ons betrokke is om baie keer dinge na te kyk waar daar probleemgevalle is. En soms kom ek baie sterk agter dat selfs baie kerkraadslede met respek se ambisie is om die dominee te probeer vernietig in plaas van om God se werk te doen. En net soos baie dominee se ambisie om die gemeente te vernietig in plaas van om God se werk te doen. God soek nie ambisieuse mense nie. God soek geesvervulde mense. Ek sien nêrens in Handelinge sê hy kyk vir ons uit na manne wat ambisie het. Hy sê nee, broers, kyk vir ons uit na manne vol van die Heilige Gees, vol van geloof. O, vriende, daar is geen ambisie daarin om op enige kommissie te dien in die gemeente of in die kerk nie. Ek het die afgelope 2 maande weer baie keer vir die Here gevra, Here, hoekom moet ek by hierdie kommissies betrokke wees? Baie gestoei met God oor hierdie dinge. En dan merk ou man net weer op, dat God wil jou daar hê met 'n doel. Iemand sê eendag vir my ou broer, ou dominee, ag, nou het ek sy naam vergeet, dominee wat in Maranatha was, ou dominee Olwagen het altyd gesê, daar moet 'n briek, elke wa moet 'n briek wees. Elke wa moet 'n briek hê. Toe sê die senior broer vir my, broer, as jy dan die briek moet wees, wees dit. Vriende, jy moet nooit dink dat enige kerk en ook ons kerk is gevry waar van selfsugtige ambisie nie. Waak daarteen, gaan lees Matteus 6:33. O, is 'n teksvers, ek het dit vir my persoonlike gesin, my huisgesin, my kinders, het ek het gestuur, hierso op Nuwejaarsdag. Laat Matteus 6:33 hierdie jaar julle absolute lese wees, daar staan, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons hoef nie ambisie junkies te word nie. Ons moet net God dien. Habakuk sê vir die mense, hulle moet my net dien. Dan sal al die ander dinge vir hulle bygevoeg word. Die tweede saak wat Habakuk met hulle oor moes praat, vind ons in Habakuk 2:9-11, en dis die saak van hebsig of gierigheid. Hebsig of gierigheid. O, vriende, daar in Efesiërs 4:28 sê die woord van die Here vir ons, daar's 3 maniere, hoe een ek as kind van God kan rykdom versamel. Hy sê nie dat jy mag nie rykdom hê nie. En dis nie waar ons vanaand praat nie. Hy sê daar's 3 maniere. Jy kan daarvoor werk. Ok, ons like dit dalk nie baie nie. Jy kan dit steel. Baie mense like dit in ons land deesdae. Of jy kan dit as 'n geskenk kry. En ek het baie oor hierdie gedagtetjie gedink vanoggend vroeg toe ek sit en voorberei. Ek dink ek wat het God al vir my alles geskenk van dat ek sy kind is. Honderde duisende rande, vriende. Honderde duisende. En ek eer God vanavond wanneer ek die getuienis met u deel. Maar geliefdes, die Babyloniërs het het gesteel. Hulle het mense vernietig in die proces, met geweld het hulle gevat, wat nie hulle sin was nie. Volgend lees ek, toe ek terugkom, lees ek op 'n koerant opskrif teen die Impala, iets van Sasselburg. Later in 'n posisie wat ek so op 'n koerant net kom my oë plaas en ek sien toe, dis chaos. Hier hardloop een ou met 'n strykplank en 'n strykyster. Hy vat net. Ons breek vandag in ons land. Ons is nie eens nou meer in Babylonie nie. En weet jy wat gebeur? Ons word aangedryf deur gierigheid. Ek wil hê, hebsig, ek moet ook dit hê wat daardie persoon het. Vriende, so word die volk bandeloos en verloor ons die seën van die Here. Die Galdeërs wou 'n glorieryke ryk bou, 'n Ethiopië wat niks en niemand kon vernietig nie. Hulle het gedink ons het nie nodig om God in te laat nie. Die hartseer is vandag, vriende, dat goeie mense bly in die skaduwees van die kerke, agter hoë mure, agter elektriese heininge. Ons verskans ons daar. Ons het genoeg. Ek het ryk geword, en ek het verryk geword. Ek het die kerk nie nodig nie. Mense wat lidmate van hierdie gemeente was, het vir my prontheid in my gesig gesê, Dominee, kerk, ek het die kerk nie meer nodig nie. Die kerk is die verteenwoordigende liggaam van God op aarde. Ek sê indirek, ek het God nie nodig meer nie. Vriende, God weet waarmee u en ek besig is. Wat motiveer u en my? Is dit selfsugtige ambisie? Is dit hebsig en gierigheid? Onlangs was ek in 'n posisie binne 'n sekere kring, vriende, wat ek moes pad gee. Ek kon nie langer daar bly nie. Elke gesprek het net oor geld gegaan. Hoe ek gaan geld maak, hoe ek dit kan doen om meer geld te kry. Ek het later aan het ek gevoel, ek hoort nie meer hier nie. Ek dank God, ek kon pad gee. Geliefdes, Christus waarsku sy disippels en ook ons vandag. Die Here Jesus sê, pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15. 'n Derde saak wat hierdie profete seun moes aanspreek teenoor sy volk en ook in een my middelaat vanaand is die uitbuiting van mense. En vriende, ek het baie vandag gewonder, hoe kan ek hierdie gedagte hanteer? Ek wil niemand aanstoot gee nie. Ek wil nie politiek praat binne die konteks van die ou Suid-Afrika, binne die konteks van die nuwe Suid-Afrika nie. Ek wil die woord van God praat. En die woord van God het 'n probleem gehad met Babylonie. Want Babylonie het dit net gegaan om geld en rykdom en eer, en uit die mense wat hy geonderwerp het, het hy in kettings geplaas, hy het hulle slawe gemaak, hy het hulle geëxploiteer, slawe het hy die mooi Babylonie gebou, en Nebukadneser sê, hy sal altyd staan, en wat doen God? In 539 voor Christus word Babylonie platgevee. En ek wil vir jy sê, in Suid-Afrika exploiteer ons ook dikwels mense. Groot maatskappye exploiteer mense tot hulle eie voordeel. Onlangse gebeure is daar ongelukkigheid, jy weet daar in die Wes-Kaapse gedeelte rondom die wynplase, arbeiders wat in opstand kom. Ons weet ook, vriende, dat dit word gemotiveer vanuit 'n ander oord. Ons weet dis nie reg dat hulle op enige boer, of het 'n blanke boer, of 'n swart boer, dit is nie nou te sprake nie, op enige plaas betree en hulle brand die wingerde af. Dis nie reg nie. Maar ek wil vir u vra, is dit reg in die tyd waarin u en ek leef, dat 'n man 12 ure 'n dag werk vir R60 'n dag of R70 'n dag? Ons werk onsself op tot 'n standstill toe. Ons sit in die aande voor die televisies met gebalde vuiste. Ons sê, laat hulle na my huis toe kom, ek sal dit doen, ek sal dat doen. Die woord van God praat, vriende, oor regverdigheid vir almal, slawe en meesters. Ek laat dit net in ons midde, vriende, dis iets wat ek baie aan oor gedink het. Daar was onderhoude gevoer in die oggende as ek die kinders aflaai by die skool, of maar hoofsaaklik vir Danel is dit, ek vang altyd die serie nuus, want ons is op die pad, en daar was onderhoude gevoer met plaaswerkers, en daar was onderhoude gevoer met stakers. Daar is 'n verskil tussen die stakers en die plaaswerkers, het jy dit agtergekom? Daar is altyd mense wat situasies en mense exploiteer. Daar is altyd mense wat besig is met selfsugtige ambisie. Maar in hierdie geval wil ek net praat, en ek het een oggend spesifiek na 'n man geluister, daar van die Weskaap omgewing, en wat sy hele uitgawe, hy is 'n man wat ook na sy ou moeder kyk, uiteengesit het, kom ons sê sy begroting, en ek het net besef, ek sal nie kan lewe met daardie geld nie. Geliefdes, en dit bring nou vir u en my by 'n verantwoordelikheid, as u mense onder u gesag het, het u verantwoordelikheid as 'n kind van God, om nie mense te laat exploiteer nie. Om nie mense uit te buit, die gedagte gaan nie om jouself te verryk nie. As jy 'n gewone werker is in 'n maatskappy, jy kan nie maatskappywette verander nie. Dis nie waarna ek verwys nie. Ek verwys daarna, wanneer ek myself verryk. Jy moet my vergewe vanaand, ek hoop nie ek gaan die liefde verloor nie. Maar dieselfde boere, wat nie wil 5 of 10 rand meer betaal nie, sit met 2 of 3 strandhuise. Hoe het hulle het bekostig? Hoe? Deur die werk, ja. Die oeste. Daarom sê ek net, laat het gebalanceerd wees. Hoe vertel ons vir hierdie massas om dit gebalanceerd te kry? Ons kan nie. Wat kan u en ek doen? Ons kan mense vertel van Godse woord. Jy weet, vriende, ek kan net vir u vertel hoe die Here my hart verander het teenoor werkers, wat vir my gewerk het. Ek het geglo, hy moet 9 uur, 12 uur en 3 uur net wakker gemaak word. 9 uur, 12 uur en 3 uur. Dan kry jy 'n goeie dag se werk uit hom uit. Ek het dit geglo. Maar ek wil vandag vir u sê, vriende, ons moet waak teen hierdie sonde. God noem dit 'n sonde om ons mense uit te buit, sodat ek en jy ryk kan word. God het hierdie Babylon wat op onregverdige, onregmatige wyse so verrys het, het God gelyk gevee. Weet jy wat? Daar is weer 'n Babylon aan die opstaan. Jy weet dit. Openbaring 17, Openbaring 18 praat daarvan. Daar is weer wêreldregerings aan die orde van die dag. Daar word weer Utopias geskep. Daar word weer gesê, hierdie rasvolk is beter as daai rasvolk. Hierdie is 'n hoë ras en ons sal hierdie wêreld regeer en ons sal alles reg doen. Weet jy wat sê Openbaring 17 en 18? God sal ook daardie Babylon vernietig. Hy sal nie staande bly nie. Ek sluit hierdie gedagte met 'n kosbare teks, en my seun, my oudste seun sal dit waardeer, ek en hy praat baie oor dit. God se woord sê, die arbeide is sy loon werd. Enige iets wat u en ek oprig, opbou, En ons het mense daardeur geëksploiteer. Enige iets, dit sal nie staande bly nie. O, voorlaaste gedagte, die vierde wee wat God aankondig, vind ons daan vers 15, wee hom wat aan sy naaste drank gee. Die vierde gedagte wat Habakuk moes aanspreek was dronkenskap en geweld. Nou ja, ek was jonk gered, ek het maar gepraat oor die gedrinkery daar by die werk, die ouens na die werk. Het hulle maar altyd gegaan, dan word hulle besope. En dan doen hulle snaakse dinge, daar is niks so slim, so sterk en so mooi soos 'n man wat gesuip is nie. Niks! En later aan toe ek die bynaam gekry, ou Habakuk. Dit het my nog nooit geplan nie en ook nie vandag nie, want ek het gereeld vir hulle Habakuk 2 vers 15 gekwoteer. En God gee vir Habakuk 'n opdrag om Godse oordele aan te kondig oor die dronkenskap en die geweld wat aan die orde van die dag was onder die Babyloniërs. Dit was hulle lewenstyl. Maar weet jy wat? Gou het Godse volk gesien. Dis moes lekker. Hierdie taverns wat hier is. Dis moes lekker hierdie sportsbars. Dis lekker. Ons wil ook daar wees. Dieselfde wee gaan ook uit na Godse kinders. Vriende, ek wil vir jy baie duidelik sê, daar staan nie in die woord van God, jy mag geen alkohol gebruik nie. Dit staan nie in die woord van die Here, jy mag geen alkohol gebruik nie. Maar daar staan wel, so plus minus 927 waarskuwings teen drank. Dis die spreekeskuiwe wat sê die wyn, hy's 'n spotter. Jy maak jouself belaglik wanneer jy vol wyn is. Dis die spreekeskuiwe wat sê, wat uitroep, hulle het my geslaan, hulle het my geslaan. Daar was daar niemand wat hom geslaan het, hy het hom simpel geval, want hy kon nie regop loop nie. Jy mag vanaand, mag jy die oog glimlag, maar ek wil vir jy sê, wanneer daar drank betrokke is, gaan het dikwels oor na sensuele dade ook. En dan besoedel jy jou lichaam. En dan besoedel jy jou familie, jou vrou, jou kinders, jou man, mevrou, moet nie die dames uitsluit nie. Geliefdes, Habakuk het die moeilike taak gehad om vir mense te sê, God, verwag dit nie van jou nie. Waar drank en losbandigheid en as gewoonlik as gevolg van drank en net een losbandige vrou tussen 20 mans is daar gewoonlik geweld ook. Daar's 'n bakleierry. Want 20 hyenas wil een wyfie hyena hê. En dis wat gebeur ook in die samelewing. O, vriende, vele kinders van God, hierdie bedroef my loop soms hierdie pad van vernedering. Huwelike word vernietig. Mense wat God gedien het, verdwyn. Jy mag miskien dink, dit doen niks aan my nie, dit breek my gees. Wanneer ek sien hoe dat huwelike vernietig word. Ek het al by huishoudings gesit in hierdie gemeente, we gepraat oor drankgebruik, en drank misbruik, dan wil die man my oortuig, dominee, ek doen niemand skade nie, my vrou kan nie verstaan nie, ek wil net saam die boys, 'n paar doppies drink, ek sê my broer, maar drink jy tot 3:00 die ochend, net 'n paar doppies, ja dominee, ek sê, jy lieg, 3-4 maande daarna, is die huwelik verby, is wanneer ek besig is met die verkeerde dinge, wat 'n ander vrou, 'n ander man my beginne bekoor. En dit vernietig jou lewe, liewe kind van God. God roep ons op om ons te bekeer van hierdie verkeerde dinge in ons lewens. Die laaste gedagte, vriende, wat Habakuk met die volk moes oor praat, was afgodediens. Habakuk 2 vers 18 tot 20. Wat is afgodediens? Ek wil graag vir u vra, net voordat u aan die slaap raak, om saam met my te blaai na Romeine 1 toe asseblief. Ek wil vir u 'n kosbare teks lees. Romeine 1 vers 25 gee vir ons 'n baie mooi verduideliking wat afgodediens is. Ek gaan vers 24 ook lees, want het sluit so mooi aan by die vorige gedagte, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle, wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het, bo die skeppe wat geprys moet word tot in ewigheid. Wat is afgodediens? Afgodediens is wanneer die skepsel vereer en gedien word bo die skepper wat geprys moet word. Maak dit vir u sin? Afgode, vriende, is dooie plaasvervangers vir 'n lewende God. Wat doen ek wanneer ek afgodediens pleeg? Ek aanbid 'n dooie ding. Gaan lees wat sê Habakuk daar, wat baat 'n gesneede beeld, vers 18, dat sy maak het reggekap het, 'n gegote beeld, wat 'n leuenleenaar is, kan nie die pot vir my sê, wat ek moet doen? Antwoord, vriende, as mense wat sulke goed aanbid, wat voor dit lê, en tot 'n pot roep, met 'n gesig op en sê, spreek tot my, O, vriende, gaan lees Psalm 115. Ek wil iets vir jy lees wat ek geskryf het, wat baie kosbaar is, alles waarin die mense sy behavend, eerder as in God. Alles waarvoor die mens bereid is om hom toe te wy, en waarvoor hy bereid is om op te offer, eerder as om vir God op te offer, en aan God toe te wy, is afgodediens. Kom ons praat 'n bietjie met mekaar Afrikaans, vriende. Ek ry graag motorfiets. Is lekker vir my om in die somertyd 4:30 die oggend op die pad te wees met die fiets, is lig. Maar as ek bereid om 'n spesiale gebedstyd 4:30 op te staan. Die van ons wat graag golf speel, moet nou nie Saterdag weg bly nie. Maar ons moet daarom hierso by 5:45, 6:00 moet ons wikkel as ons 6:30 wil afslaan op Brits. Maar kan ek vir volgende Saterdagoggend 'n spesiale manne gebedstyd reël vir die kerk, vriende? En dan kom ons ook net soveel en net so entousiasties saam bid. Sien as my golf, of my motorfiets ry, of my visvang, of my 10 kamp wat ek doen, of hoeveelste kamp ook, of wat ek ook al doen, as ek daai toewyding het, wanneer ek oefen vir 'n padwedloop, en ek sit my daar in, ek lees nou die dag weer, 1 jaar of 2 terug se Marturion, en een van ons sustertjies wat 'n lewensdroom gehad het, om die Comrades te gaan hardloop, en sy 3 jaar het sy geoefen, en haar toegewy, en sy het dit gedoen, en sy het dit gemaak, en daar was niks fout daarmee nie, ek praat nie van haar nie, ek praat van die beginsel, as ek nie dieselfde toewyding het, om God te dien nie, het my hardloop my afgod geword, of my rugby, of my tennis, of watersport ook al, party groot mense hou hulle besig met karretjies speel, en vliegtuigies vlieg, op God se tyd, op 'n sonoggend in God se tyd. Nee, vriende, dan is daar fout in my lewe. My toewyding is nie meer waar dit moet wees nie. my liefde vir God het vervaag. En dis wat Habakuk vir hierdie mense moet sê. O, vriende, ek wil vir u vertel van 'n pragtige jong man, ook sien uit om eendag met hom, en dis die wonderlikheid daarvan, 'n ewigheid te sit in gesel, sy naam was Jeremia. 40 jaar waarskei hy vir Juda. 40 jaar! Hou op met julle afgode! Ach, Jeremia, wie jy so oudtijds, pel, jy maak my nou moeg. Jenny. Dis wat ons hoor. Ach nee, ou domsie, is jy nog een van daai ouens? Glooi nog daai stories? Ons God is 'n God van liefde. Ach nee, domsie, ek wil nie met jou verder praat nie. Baie kosbare man, en ek gaan in Engels aanhaal, want hy het dit in Engels gestel, en ek kan dit nie in Afrikaans so goed stel nie. As jy wil weet wie hy was, en wat hy was, Albert Schweitzer, hy het gesê, anything you have that you cannot give away, you do not really own, it owns you. Maar weet jy wat, ek wil graag op 'n positiewe noot afsluit vanavond, want ek is so opgewonde al reeds oor môre aand se boodskap. Ek vertrou dat die Here vir, al is dit net een of twee van ons in hierdie week iets kosbaars gaan oopbreek, dat hy het gaan doen. Ten spuite van Babylon en die volk van Israel se afgodery, hulle hebsig en gierigheid, hulle optredes van geweld, hulle dronkenskap, hulle uitbuiting van mense, ensovoorts, kom die Here, en hy sluit hierdie hoofstuk af, met sekerlik die kosbaarste belofte, hy sê, maar die Here is in sy heilige berg, het hy opgelet daar in hoofstuk 2 vers 4, die belofte begin met, maar die Here, het hy opgelet vers 14, die tweede belofte begin met, want die aarde, en die derde belofte weer, maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom oor ganse aarde. Deurdat Habakuk God se visie gesien het, en die stem van God gehoor het, het dit in Habakuk 'n groot verandering gebring in sy lewe. Waar hy met God begin stoei en roei en worstel het, en opstandig was, kom die Here, en hy openbaar vir Habakuk, en hy taak om, ja, hy taak om die woord neer te skryf, en hy taak om, vriende, om al hierdie dinge te gaan doen, en die oordele aan te kondig. Maar soos wat Habakuk God se drie beloftes gehoor en verstaan het, het het hom getransformeer, van 'n bekommerde profeet, wat ons die eerste twee boodskappe met u gedeel het, op Sondag, van 'n bekommerde profeet, van 'n wagter op die muur, wat net wil uitkyk en uitroep tot God, transformeer hierdie openbaring wat hy van God ontvang, transformeer dit hom tot 'n aanbidder van God. Môre aand, as die Here ons spaar, dan praat ons met u oor die onderwerp, die profeet aanbid. Soms gaan u en ek deur moeilike tye, soms verstaan u en ek nie alles nie, soms raak ons, en ek sit dit in aanhalingstekens, u weet wat ek bedoel, ek glo so, soms raak ons kwaad vir die Here. Maar wanneer ons gewillig word om die heiligdom in te gaan, en God toe te laat om te spreek, ek wag, God spreek, ek luister, dan transformeer God u en my. Hy verander ons. Mag God dit vir ons elkeen moontlik maak, om ook môre aan te kom hoor, wat God alles bereik het in hierdie jongman se lewe. Mag hy dit ook in u en in my lewe bereik. Amen. Hemel Vader, o God, U is groot en U is almagtig. Wie kan U ken? Wie kan in die hoogte by U inbeweeg? Here, U sê self, hy wat rein van hande is. O Here, ons kom maar net in hierdie aand. En ons bid dat ons voor U rein bevind mag word. Skoon, vry van enige klat. Ons bid dat U hierdie dinge wat vanavond aan ons uitgewys is, die vyf wees. Engels gebruik die woord woes to those. Here, dat ons dit uit ons lewe sal uitban. Dat ons vir U 'n volk sal wees, hagios, eenkant gesit, hagiatso, vir God. My Vader, sal U nie vanaand hier in ons midde elke hart raak sien, wat in hierdie oomblikke tot U roep en tot U smag nie. Amen.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus kom. Amen.